Kamēr Ukraiņu spēki turpina militāro operāciju Kurskas apgabalā, Krievu spēki turpina virzību uz priekšu Donbasā. Jaunā aģentūras Associated Press materiālā ir secināts, ka viens no iemesliem, kāpēc Ukraiņas spēki pēdējā laikā zaudē kontroli pār teritorijām, valsts autrumos esot vāji apmācīti un gados jauni karavīri. Par to un citām aktualitātēm tūdaļ iztaujāsim kolēģi Rihardu Milleru. Rihard, līdz šim mēs esam daudz dzirdējuši par koordinācijas trūkumu, nemākulību un līdzīgām problēmām, kas noved pie lieliem zaudējumiem vairāk Krievu, mazāk Ukraiņu spēkos. Kas ir tās problēmas, par kurām tagad stāsta tieši Ukraiņu karavīri un komandieri?
Vispirms sākšu ar to, ka daudzi materiālā lūdza nodrošināt anonimitāti, citi piekrita sarunai, ja tiek izmantots viņu sagvārds, un tu jau minēji, ka karavīri esot vai apmācīti, tad ka aģentūrai norādījuši 4 Pokorovskas tuvumā karojošo brigāžu karavīri un komandieri. Viņiem ir jāplāno operācijas ar kājniekiem, kuri nav spējīgi šaut pa mērķiem un kuriem nav izpratne par topogrāfiju. Dažiem no iesauktajiem karavīriem nav bijusi ticība savu augstāk stāvošo vadītāju kaujas plānos, un viņi vienkārši aizgāja no pozīcijām. Bet citi karavīri vienkārši nobīstas un aizmuk. Tāpat jauniesauktie nesot tikuši pietiekami apmācīti salikt ieročus un šaut no tiem. Vairāki komandieri aģentūrai pauda viedokli, ka Pokrovskas apkaimē esošā Prohresa ciema zaudēšana pagājušajā mēnesī ir viens gadījums, kas ir saistīts ar vāju apmācītu karavīru iesaisti kaujās. Un toreiz pēc slikti koordinētas 31. Brigādes vienību atkāpšanās cīņās par teritorijas nosargāšanu iesaistījās 47. Brigādes vienības, kuras Krievijas pārspēka ietekmē bija pašas spiestas atkāpties, un pēc tam vērtējiem mēdījiem 47. Brigādes bataljona komandiera vietnieks Aleksandrs Širšins zaudējumos vainoja karavīru slikto sagatavotību un virsnieku nepietiekamās spējas. Un kā aģentūrai materiālā atzina vairāk karavīri un komandieri, tagad komandieri paši rīko mobilizēšanas pasākumus, lai labāk pārbaudītu un apmācītu jaunos karavīrus.
Nu, šis tātad ir pašu karavīru, komandieru sacītais, bet ir gadījies ir redzēt reizes, ka tas mēdz būt skarbāks nekā citiem, un tas ir saprotami, taču tomēr ir jāpaskatās un jājautā, ko tad saka tie, kuri situāciju varbūt redz arī nedaudz plašāk.
Jā, Associated Press sazinājās ar Domnīcas aizsardzības stratēģiju centras ekspertu Viktoru Kevļuku. Viņa prāt iesaucamo apmācības līmenis ir pietiekams. Kevļuks uzskata, ka brigāžu komandieri mēģina tādā veidā rast skaidrojumu taktiskajām neveiksmēm. Un komandieru rokās pētnieki ieskatā esot visi rīki, lai varētu ietekmēt karavīru noskaņojumu. Ja tiek nodrošināta kārtība, tā tad nesakos nekādu būtisku problēmu, bet ja kārtība netiek nodrošināta, tad var lasīt sūdzības sociālajos tīklos. Un tādās intensīvās kaujās kā Pokrovskas sektorā pēc Kevļuka domām loma ir tieši laikus pieņemtiem taktiskiem lēmumiem. Tāli?
Pieņem, ka šādas ziņas šad un tad saņēmuši jau esam un vēl saņemsim no frontes, bet tu pieminēji Pokrovsku, kāda šobrīd ir situācija tur frontē, jo šis ir punkts frontē, par kuru kā īpaši smagu līdz šim esam runājuši.
Jā, Pokrovskas virzienā Krievu spēki turpina veikt spiedienu uz Ukraiņu karavīriem un turpina arī virzīties uz Novohrodivku. Pirms neilga laika kanāla Espresso TV ēterā situāciju šajā virzienā komentēsim 10. Atsevišķās mehanizētās brigādes pārstāvs Ivans Sekač.
Так, Мирноград дуже сильно обстрілюють, закидують кабами, знищується все, що там.
Jā, Mirnohrad diezgan spēcīgi apšauda, met vadāmās aviobumbas, iznīcina visu, ko vien var iznīcināt. Evakuācija ir sākusies, tur palikušas atsevišķas kaujas vienības. Pretinieks turpina veikt uzbrukumus mūsu pozīcijām, taču viņiem nekas nesanāk.
Tikmēr Ukrainas sabiedriskajiem medijam 59. Atsevišķās motorizētās kājnieku brigādes pārstāvis Serhijs Cehockijs pastāstīs, ka viņa spēki gatavojas jebkādam situācijas pavērsienam frontē. Krievu spēki tur virzoties kā buldozers, kas visu iznīcina, un tas liek Ukraiņu spēkiem atkāpties no tur ieņemtajām pozīcijām. Pār aktualitātēm citur frontē šodien Ukraiņas armijas 3. Atsevišķā trieciena brigāde publicēja video no, kā teikts, Harkivas apgabala. Sīkāka informācija par to, kurās vietās notiek video redzamās kaujas, uzbrukuma pretiniekam nav norādīta, tomēr šīs brigādes komandiera vietnieks Maksims Žorins sociālajos tīklos raksta, ka šajā virzienā esot labas ziņas. Tāli?
Tik tālu par to, kas notiek Ukrainas teritorijā. Mēs tāpat saņemam ziņas no milzīga naftas termināļa ugunsgrēka. Saņemam ziņas par pamatīgi sabombardētu Krievu militāro lidlauku pārsim kilometrus no Ukrainas. Kurskas apgabalā, kas tur notiek?
Tikoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis paziņoja, ka Ukraiņiem ir izdevies pārņemt kontroli pār vēl vienu apdzīvotu vietu Kurskas apgabalā, kura tā ir nominēts. Zelenskis šodien arī paziņoja par papildus gūstā saņemtajiem krievu karavīriem, un ja vērtēja par situāciju Kurskas apgabalā, tad laikraksta Wall Street Journal ziņo, ka Ukrainas spēku virzība būtībā ir vērsta uz to, lai aplenktu 3000 Krievijas karavīru, kas šobrīd ir iespiesti pie Sēmas upes, un pēdējās dienās pār šo upi Ukraiņu spēki iznīcināja vairākus šķērsojumus, un par to, kā Ukraiņu spēku esošās pozīcijas šobrīd ir šajā reģionā, stāsta militārais eksperts Jānis Matvejevs.
Ukraiņskie soldati pradvinulis krikie, sobstnā, aņiem,
Ukraiņu karavīri ir virzījušies uz upi, Koreņevas rajonā viņi atrodas tieši pie upes krasta, sanāk, ka viņi ir noslēguši šo apli. Protams, tas nav pilnvērtīgs aplenkums, krievu spēkiem vēl ir zināmas iespējas pretdarboties vai izkļūt no šī rajona.
Bet lūk, kā pētnieks raksturo stāvokli, kādā šobrīd ir Krievijas spēks.
Pagaidām nav redzama ļoti nopietna papildu karaspēka pārvietošana uz Kurskas apgabalu. Tiek pārvietotas vājāk bruņotas vienības, nekā manuprāt to prasa situācija. Maz smagās tehnikas, maz smagās artilērijas. Ja runā par tālās darbības triecieniem, Krievijas armija mēģina tikt galā tikai ar bezpilota lidaparātiem. Rodas sajūta, ka Ukrainas armijai Kurskas apgabalā kopumā saglabājas pārsvars.
Un kā vērtē izdevums The Wall Street Journal, Kremļa pilnīgas kontrolas atjaunošana pār Kurskas apgabalu varētu būt otršķirīga, ja salīdzina ar viņu strateģiski svarīgāku mērķu virzīties dziļāk Krievijas spēkiem Donetskas apgabalā. Tiesa, kā izdevumam atzina Carnegie Center pētniece Tatjana Stanovaja, ja vien Putins nerod militāru risinājumu situācijai Kurskas frontē, tad Ukrainas spēki varētu noturēt savā kontrolē daļu no Kurskas apgabala mēnešiem vai pat gadiem.